ja mēs redzam, faktiski ir tāda indikācija no sabiedrības, no mediju puses, no dažādu uzņēmēju puses, kad ir signāls par konkrētu lietu kategoriju vai ir signāli par konkrētu tiesnesi. Un ka parasti ir, tas ir vai nu par vienu un to pašu tiesnesi vai tiesnešiem, vai arī par vienu un to pašu lietu kategoriju. Tas nozīmē, ka ir pietiekoši daudz pievērsta uzmanība, lai šim jautājumam pieietu, nu, teiksim, nopietni. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīcībā ir tomēr pietiekoši plaši resursi, piesaistot gan kvalificētus kolēģis, gan varbūt no malas tiesības speciālists, lai analizētu šo situāciju un izdarītu no tā secinājumus. Ja ir šī informācija izskanējusi un ir vajadzīga arī adekvātai atbildēji būt, nu, nevar atrakstīties vienkārši, ka nav pamata ierosināt disciplināru lietu. Nu, ir jāpadomā, kā novērst sabiedrībā šīs aizdomas par to, ka tiesa rīkojusies negodprātīgi. Ja mēs gribam vienkārši atbildēt uz iesniegumu, ja? Tā ir viena lieta. Ja tu patiešām gribi noskaidrot patiesību, tad tev jādara viss, lai to noskaidrot. Es domāju, ka es tomēr pieliku lielākas pūles, lai noskaidrotu to patiesību, un arī censtos novērst šīs aizdomas par tiesu sistēmu kopumā.